ditë kryesor në Euronews Albania.
Sot zhvillohet provimi i parë i maturës shtetërore. Ministria Balluku dy parqet fotovoltaike do të ndërtohen në Korçë. Kryeministri i Kosovës Kurti raportet me Greqinë po bëhen gjithnjë më të afërta. 7 vrarë në një sulm zjarri në Korenë e Jugut. Zelenski, Rusia ka bllokuar portet, miliona njerëz mund të vdesin nga uria. Liverpool refuzon ofertën e dy të Bayernit të Miniut për Sadio Mane.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.